Areena.
Kuuntelet Veitalan kanssa podcastia. Mä oon rampannut terveydenhuollossa viime aikoina tosi paljon. Mulla on ollut monta vuotta ihan hirveät kivut olkapäässä ja sille on tehty sit vaikka mitä. Yksi tähystysleikkaus, fysioterapiaa, osteopatiaa, akupunktiota, kortisonipistoksia ja no, you name it. Lopulta mun nivelrikon runtelema olkapäänivel oli sit korvattava tekonivelellä, koska lääkärin sanoin, se tekonivel olisi mun ainoa mahdollisuus kivuttomaan elämään. No, tää koko ruljanssi on ihan oma juttunsa ja siitä ehkä lisää toisen kerran, mutta tää koko olkapääkeissi on varmasti yksi syy siihen, että miksi mulle puhkesi mun elämän ensimmäinen ikäkriisi 52-vuotiaana. Munhan piti olla ihminen, jota ikäkriisit ei koske. Tai siis mä oon ajatellut, tai ainakin halunnut ajatella, että mä oon niiden yläpuolella. Mä täytin 3 vuotta sitten 50. Ja silloin kaikki mun ympärillä alkoi kysyä, että no, et miltä tuntuu, että onks kamalaa ja siis apua. Siis vitsimorja, sä oot 50, että huhhuh, että eikö se ole ihan hirveetä. Ja mä olin aidosti silleen vaan, että vitsi, tuulikoneet päälle, että tää on kuulkaas upea luku ja upea ikä. Ja kuin siistii olla hengissä, elossa. Ja sit mä järkkäsin semmoset ihan eeppiset pyjamabileet, jossa oli dark room, siellä juotiin margariittoja ja tanssittiin aamuun asti. Niin silloin, kun mä täytin 50, mulla ei ollut mitään ikäkriisiä, ees puolikasta. Mä olin vaan siis tosi ylpeä ja onnellinen siitä, niin kuin mä sanoin, että mä oon elossa. Että mä oon päässyt tänne asti. Joo. Mä oon ajatellut, että yksi mun tehtävistä täällä maailmassa on näyttää muille, että ihminen voi elää oman näköstään elämää. Että voi olla ihan mitä vaan ja voi ilmaista itseään miten haluaa ja tarkoitan siis ihan missä vaan iässä. Että jotkut typerät pukeutumissäännöt tai muut normit ei kahlitse mua, eikä niiden pitäisi kahlita ketään muutakaan. Siis samalla tavalla, kun Aira Samulin piti kiinni siitä minihameen käyttämisestä ja tanssimisesta loppuun asti, vaikka hänelle varmaan jo 30-vuotiaana alettiin sanoa, että hei, että ei ton ikäinen nainen voi enää käyttää minihametta eikä heiluttaa kroppaansa. Että jotain häpyä ja arvokkuutta pitää naisella ja etenkin vanhemmalla ihmisellä olla. Ja Aira oli silleen vaan piupau. Niin sama juttu. Mä en kestä yhtään sellaista, että sanotaan, että mun ikäinen ei voi käydä teknobileissä tai pukeutua kärpäsieneksi, jos huvittaa. Että pitäisi jotenkin rauhoittua. No, tiedoksenne, minä en aio rauhoittua, vaikka olisi tekonivelet joka raajassa. Ja mä tiedän, että tällä on merkitystä. Ei pelkästään mun omalle vapauden tunteelle ja sille, että mä saan olla oma itseni, vaan myös muille. Ihan niin kuin Aira Samulinin anarkialla ja siitä omasta elämäntyylistä kiinni pitämisellä on ollut merkitystä mulle. Ja tästä mä sain elävän elämän todisteenkin. Itse asiassa just silloin, kun olin täyttänyt sen 50 vuotta. Tämä juttu ei tapahtunut niissä mun synttäribileissä, vaan yhden toisen kaverin 40-vuotiailla. Mä istuskelin siellä seurueessa, jossa oli vähän eri-ikäisiä ihmisiä ja sitten jotenkin ruvettiin puhumaan iästä ja syntymäpäivistä ja ikäkriiseilystä. Kaikesta sellaisesta, että miten tässä nyt säilyy freshinä ja relevanttina. Siinä porukassa oli yksi mun 30-vuotias kaveri, jolla oli todella paha 30-vuotiaan kriisi, eli ikäkriisi. Ja hän kertoi, että hänen ystävänsäkin oli rauhoitellut häntä sanomalla, että ei tässä ole kuule mitään hätää vielä, että meillä on runsaasti aikaa, että onhan Marja Veitolakin jo 50-vuotias. Ja no siis siinä tilanteessa, niin mä en ollut ihan varma, että pitikö mun olla otettu vai mitä, mutta ilmeisesti he lohdutti itseään sillä tiedolla, että kun he tunsi itsensä 30-vuotiaana vanhoiksi, niin on olemassa joku vieläkin vanhempi, eräs ikiaikainen muija nimeltään Marja Veitola, joka pyörii edelleen täällä tekemässä asioita. Tiedätkö? Minä. Et ehkä mä sitten edustin heille esimerkkiä siitä, että että he ei ole niin vanhoja kuin he kokee olevansa, että ei tässä vielä mitään hätää, että vielä voi ehtiä monenlaista, että ei tarvitse vielä pelätä, että sitä häviää ja sammaloituu johonkin poteroon pois ihmisten silmistä kolmekymppisenä. Että vielä viisikymppisenäkin on näköjään elämää. No, alkuhätkähdyksen jälkeen se tuntui musta tietty kivalta, imartelevaltakin, kuulla, että mä oon tällainen inspiraation lähde ja lohduntuoja. Mutta sitten samalla mä olin ehkä vähän järkyttynyt siitä, että mun ikä oli heille niin iso asia, että he oli oikein pysähtynyt miettimään sitä, että kuin vanha mä oon. Että jee, mä oon jonkun Aira ja kääk, että mä oon jonkun Aira. Siltä se tuntui. Mä olin jotenkin oudosti ajatellut, että me ollaan samanikäisiä, siis näiden kolmekymppisten kanssa, vaikka meillä on oikeasti 15 vuotta ikäeroa. Tai vähän enemmänkin. Eli vaikka mä tiedän olevani viisikymppinen, niin samalla jotenkin mä niinku kuvittelen, että mä en oo. Että mä oon enemmänkin joku kolmevitonen tai ehkä maks vähän yli nelikymppinen. Mä oikeasti ennen tätä oon miettinyt ikää kauheasti. Tai ylipäätään muiden ihmisten tai kenenkään ikiä. Mulla on tosi monen ikäisiä ystäviä ja työkavereita. Ja ikä ei ole mun mielestä tärkein, eikä edes kovin kiinnostava ihmistä määrittävä piirre. Ja ehkä siksi mulla ei ole koskaan aiemmin ollut ikäkriisejä. Ja mä vannon, niin kuin ei koskaan. Ei kolmekymppisenä, ei mitään, musta oli upeeta täyttää 30. Ei nelikymppisenä, sekin oli upeeta. Niin kuin se 50 myös. Mutta nyt, niin kuin mä sanoin, ihan tässä viimeisten kuukausien aikana, tämän hemmetin tekonivellen tiimolta, tämä homma on räjähtänyt mun silmille. Että mun omat kehon osat ei enää kestä. Ne on vanhentuneita. Mä tarviin siis proteeseja. Että onks tää nyt jotain lopun alkuun? Mikä pala musta seuraavaksi hajoaa? Eli myönnettävä se nyt on ihan ääneen. Minäkin vanhenen. Mieti. Vitsi, mikä uutinen. Mutta se ei oikeasti mikään helppo asia niellä. Ja ihan vaan sekin jo, että siis uskomatonta kyllä. Mä en olekaan mikään luonnon oikku. Ironista kyllä. Ensimmäiset ihmiset, ketä mä kohtasin sen jälkeen, kun mä olin saanut olkapäähäni tämän tekonivelen, oli nämä samat mimmit, joiden kanssa mä olin puhunut siellä mun kaverin synttereillä muutama vuosi sitten. Mä olin ollut leikkauksen jälkeen monta viikkoa vaan kotona, ihan hirveissä lääkehöyryissä ja kivuissa ja tihrustanut itkua. Katoin vaan Downton Abbeyä. Sitten jossain vaiheessa oli pakko ryhdistäytyä ja lähteä ulos kämpästä. Ja sitten tietysti mä törmäsin ensimmäisenä käsipaketissa tähän kaksikkoon. Arvaa, mikä oli ensimmäinen tunne. Häpeä. Apua. Että nyt mä paljastun, että noi näkee, että mä oonkin epäinspiroivaa vanha. Eikä mulla ole edes minihametta. Oli isot lököverkkarit päällä. No, mä en olisi tietysti sanonut mitään muuta kuin moikka ja luikkinut karkuun, mutta he oli ihan silleen, hei Maria! Ja he halusi jäädä niinku juttelemaan. Ja niiden lököverkkareiden lisäksi mulla oli myös mun miehen vanha, semmoinen jättimäinen kulunut toppatakki päällä. Sellainen, mistä ne kaikki täytteet pursuaa jo saumoista. Koska se mun kantositeessä oleva käsi ei mahtunut minkään muun rotsin alle. Ja koska se mun käsi oli siellä takin alla, niin oikein hiha roikku löysinä siinä ulkopuolella. Ja sit nämä mimmit huomasi sen lurputtavan hihan. No, tai ehkä myös koko tämän mun virttyneen olemuksen. Ja kysyi, että hei Maria, että mitä sulle on käynyt? Että onko kaikki hyvin? Ja ihan rehellisesti täytyy sanoa, että pienen hetken ajan teki mieli sanoa, että vitsi joo, mä liukastuin korkkareilla aamuyöllä taksijonossa, kun mä olin tulossa yksistä laittomista bileistä. Mutta sitten kuitenkin tuli joku sellainen ääni sisältä. Tai ehkä just se mun sisäänrakennettu kapina ja halu hätkähdyttää. Tai joku, en mä tiedä, Airan henki. Että parasta nyt vaan puhua totta. Että radikaali rehellisyys is the way to go. Niin joo,
mä sanoin siinä sitten vaan, että kyllä, mä olin muutama viikko sitten tekonivelleikkauksessa, että olkapäähän laitettiin tekonivel. Niin sitten tuli hiljaisuus. He ei sanonut mitään. Ja sitten, okei, moikka. No se kirpas vähän. Mut paljon enemmän jotenkin kirpas se mun oma halu piilotella sitä asiaa. Siis ajattele tätä, tää on niin kuvaavaa. Mun hyvä ystävä, jonka kanssa mä oon tekemisissä lähes päivittäin. Hän on siis todella läheinen, niin kuin sydänystävä. Me puhutaan hänen kanssa aina kaikki asiat, kaikki nolotkin asiat. Niin minä jäin hänelle kiinni siitä, että mä mainitsin sanan tekonivel vasta joku 5 viikkoa sen leikkauksen jälkeen. Mä olin kuulemma puhunut koko ajan vaan jostain olkapääleikkauksesta. Että mun mielestä tämä esimerkki kyllä kuvaa, että minkä kaiken asian symboli se tekonivel mulle on. Ja totta kai mä tiedän, että tekoniveliä laitetaan kaiken ikäisille ihmisille, urheilijoille, paljon mua nuoremmillekin. Eikä siinä viton tekonivellessä ole yhtään mitään hävettävää. Mutta mulle se vaan nyt kytkeytyy jotenkin tähän vanhenemiseen. Niin kuin huonoksi menemiseen ja pilaantumiseen. Pelko on siitä, että mä en ole enää dynaaminen ja viriili. Apua muuten, mikä vanhussana sekin, mistähän se tuli, viriili. Et nyt mä oonkin sit vaan raihnainen toppatakki mummo, jossa ei ole mitään coolia ja ihaltavaa. Ja vanheneminen. Miksi sekin alkoi yhtäkkiä tuntua hävettävältä, kun se on ollut mun mielestä tähän asti tosi mahtavaa ja siistiä. Ja nyt musta tuntuu vaan, että mä oon joku raajarikko rusina. Tämä on oikeastaan aika hassu juttu, että miksi mä oon niinku itteeni kohtaan näin armoton? Ja miksi tämä mun oma äkillinen vanhenemisen tunne on niin vaikea, kun en mä kuitenkaan itse ole koskaan kattonut vanhempia ihmisiä niin, että voi herra jestas, että mikäs kurppanen luuseri. Päinvastoin. Mä muistan, kun mun edesmennyt vienomummi aina 80-90-senä kysyi multa, kun tavattiin, että sanohan nyt Maria, että onks mie kauheasti vanhettunut. Ja mä olin silleen, että mummi, mitä ihmettä sä kyselet? Että se, että oliks mun mummin kasvoihin tullut ryppyjä tai oliks hänen tukka harventunut, niin se oli musta kaikista vähiten mielenkiintoisin asia hänessä. Ja jos vaikka olikin, niin mitä sitten? Kaikkihan me vanhetaan. Mut se, mikä siinä vanhenemisessa tuntuu mulle itselleni ehkä vaikeimmilta ja vastenmielisimmiltä, on se, että jos mä jotenkin jämähdän ja homehdun, pilaannun niin kuin silleen henkisesti. Koska silloin, kun mä olin nuori, niin se oli se, joka vanhenemisessa tuntui kamalalta ja mihin vanhemmissa ihmisissä aina tuli kiinnitettyä huomiota. Ei ryppyihin, vaan siihen, että jos tyypit oli tylsiä ja umpimielisiä ja väsyneitä. Sellaisia, että muiden jutut ei enää kiinnosta ja omista näkemyksistä tulee tunkkasia. Niin se mua pelottaa. Ja ehkä siksi mä vannoin nuorena itselleni, että mä oon se tyyppi, joka tulee olemaan aina ajan hermoilla. Että mä tuun aina pysymään kärryillä nuorisokulttuurissa. Mut sit jotenkin tässä on käynyt niin, että en mä enää tiedäkään kaikkia TikTok-trendejä ja meemejä ja tubettajia ja uusia biisejä ja nuoria artisteja ja näyttelijöitä. Mä oon pudonnut nuorisokulttuurin kelkasta, vaikka mä lupasin ja vannoin itselleni, ettei niin kävis. Mutta, okei, tää on nyt hyvin vaikea asia myöntää. Mua ei myöskään enää kiinnosta ne asiat niin paljon. Mä vaan samalla tavalla innostun noista asioista. Ja se varmaan johtuu sitten taas siitä, että mä en enää pääse niihin samalla tavalla sisälle. Eli, onks mä nyt umpimielinen ja tylsä? Ehkä. Viime kesänä, kun oli Charlie XCX Flowfestareilla sunnuntain pääesiintyjänä, ja siis mä todella pidän hänestä, kuuntelen jatkuvasti hänen musiikkia, niin mä olin siellä keikalla ja bailasin tietty täysillä mun kavereitten kanssa, niin sit jälkikäteen mun nuorempi, parikymppinen ystävä, joka oli siis myös siellä keikalla,
niin hän kysyi multa sen jälkeen, kun me nähtiin, että Maria, että se Charlie XCX, että muuttihan se keikka sunkin elämän. Hän oli siis itkenyt siellä valtoimenaan. Ja hän oli silleen, että se oli elämää muuttava keikka, että mä muutuin ja mikään ei ole enää samanlaista kuin ennen sen keikan jälkeen. Ja eiks niin, Maria? Eiks niin? Eiks sullekin käynyt niin? Ja mä olin silleen, että oli se kyllä tosi hyvä keikka, mutta ei se kyllä mun elämää muuttanut. Ja hän oli silleen, että what? Että miten voi olla mahdollista, että kaikki sanotukset tyttöiden ja naiseuden teemoista, että mitä Maria, että eikö se mukaan lävistänyt sun sydäntä? Ja mä olin silleen, että joo, että ne on kyllä tosi hyviä, että mä nautin tosi paljon, mutta tiedätkö, en mä vaan pysty enää tavoittaa tuota tunnetta. Että Massive Attackin Radioheadin keikat Helsingin juhlaviikolla vuonna 1995 muutti jo mun elämän pysyvästi. Ja joo, nyt mä toivon, että tämä uusi tekonivel muuttaa mun elämän pysyvästi kivuttomaksi. Että tässä kohdassa nyt mennään. Mutta tutkimustenkin mukaan ihmisiin eniten vetoava musiikki on yleensä peräisin nuoruudesta. Että se on kuulemma jotenkin neurologisesti sellainen ikä, kun syntyy helpommin pysyvä tunnejälki. Se on fakta. Mutta on se myös vähän haikeeta tavallaan, koska tämä on just se, mitä mä lupasin itselleni, että ei koskaan kävisi. Että en mä tiedä. Mä en haluaisi luopua siitä, että mä en enää pysty tavoittamaan sitä tunnetta, että sydän repeytyy auki, kun on joku maailman tärkein biisi. Ja sit samalla mä oon ihan, että ei saakeli, että en mä kyllä jaksaisi mitään sydämen repeytymiä tämän olkapääleikkauksen ja tämän kaiken kivun lisäksi. Että toisaalta mä oon aika onnellinen, kun mun tunne-elämä on sellaista tasasta ja vakaata. Elämä tuntuu turvalliselta ja hyvältä. Ei nyt tietysti joka päivä, mutta enimmäkseen. No mutta, jos mä nyt kuitenkin haluaisin olla tosi inessä kaikessa uudessa, niin somen algoritmithan ei auta tässä yhtään. Et vaikka mä kuinka yrittäisin löytää jotain uutta ja ihanaa, niin sit mulle kuitenkin tarjotaan mun nuoruuden idoleita Julia Robertsia ja Madonnaa. Ja sit toisaalta aika moni asia, mikä trendaa, on sellaista, minkä mä oon jo nähnyt ja kokenut. Trendit nousee ysäriltä tai 2000-luvulta nollarista. Sanotaanko se nollarista? Nollarilta. No, sieltä kuitenkin. Ja nyt mä ymmärrän myös mun äitiä, koska silloin kun mä olin teini ja sit mä käytin hänen säästämiä jotain 70-luvun vanhoja hippimekkoja ja olin silleen, että äiti, miksi sä enää pukeudu näihin, että nämä on niin ihania. Ja äiti oli silleen, että mä oon jo käyttänyt noin kerran. Niin nyt mulla on se sama, että taasko pitäisi innostua näistä Miss Sixtin lantiofarkuista ja alaselän tribaalitatuoinnista. Että antakaa mulle nyt ees jotain oikeasti uutta, josta mä voisin innostua. Mutta eiks just tää nyt, mitä mä sanon, niin kuulosta sellaiselta tunkkaisen ja vanhentuneen ihmisen puelta. Että been there, done that. Minä oon nähnyt jo kaiken. Siis ihan todella ärsyttävää. Samalla se on niin ja sit samalla, mä en halua, että se on niin. Et lopulta ehkä sit mieluummin kuitenkin se miehen vanha toppatakki, kun taas ne ugit ja joku naru olkaan bilettoppi ja leveä vyö lantiolla. Tää on niin ristiriitasta. Mä siis ilmeisesti haluaisin olla nuori, tai on kuvitellut, että vaikka vuodet vierii, niin mä voisin silti olla nuori. Ja sit samaan aikaan mä en halua olla nuori, koska ainakin mun omaan nuoruuteen kuuluu ihan liikaa draamaa ja epävarmuutta ja huonovointisuutta ja kaikenlaista random sekoilua. Mut etenkin siksi, koska mä oon jo kokenut sen nuoruuden. Niin kuin mä just sanoin, been there, done that. Niin oikeasti mä luulen, että tässä ei ehkä auta nyt kuin yksi asia. Mun on pakko päästää irti. Yksi viisas ihminen sanoi mulle taannoin, että jokaisen ikävaiheen loppuminen on surullista. Ja ihmisen on vaan pakko käydä läpi se suru. Saa surra. Ja pitää surra. Niin mun lapsikin suri, kun lapsuus loppui ja puberteetti alkoi. Hän oli tosi surullinen. Ei ollut enää paluuta siihen lapsuuteen ja hän tosi tarkkaan tajusi sen. Ja sit hän suri ja sit yhten päivän hän oli silleen, wow, vähän siistiä olla teini. Niin sama juttu. Mun täytyy nyt vaan niinku omistaa tää juttu. Mä täytin just 53 vuotta ja mun on pakko päästää irti mun nuoruudesta. Tai siis paremminkin tästä jostain ihmeellisestä nuoruuden illuusiosta. Ja siis mähän oon ihan itse tehnyt tän ansa itselleni lupaamalla, että mä koskaan vanhene. Mutta on myös toinen lupaus, jonka mä jo aika nuorena itselleni tein. Ja se on se, että mä en anna häpeän vaientaa mua. Että mä haluan rikkoa tabuja, tehdä itselleni ja muille enemmän tilaa olla täällä ja hengittää vapaammin. Ja oikeastaan, nyt kun mä mietin, niin mä tajuun, että tää lupaus on viime vuosina kantanut mua paljon vahvemmin kuin se lupaus, että mä pysyisin aina kärryillä ja kuulina ja nuorekkaana. Niin aika ihanaa oikeastaan. Onneksi mä tajusin tämän, koska tuntuu helpottavalta ja myös tosi paljon inspiroivammalta. Niin että mitähän helvettiä, Maria Veitola, että jos joku vanheneminen hävettää tai kauhistuttaa mua, niin eiks niin, että parasta mitä mä voin tehdä, jos mä kuitenkin haluan pysyä itsenäni, niin on vaan mennä sitä epämukavuutta ja outuutta kohti. Sitä paitsi, mitä outoa ja hävettävää on vanhenemisessa, kun sehän tapahtuu meille kaikille. Siis jos ollaan onnekkaita. Vaihtoehtohan on olla kuollut. Okei. No, nyt kun on tunnustusten tielle lähdetty ja sanoin just, että häpeää kohti mennään, niin pitäisikö mun nyt sitten tässä luetella tekonivelen lisäksi muita asioita, jotka ihan päivittäin muistuttaa mua siitä, että mä en ole enää nuori. Ootko valmis kuuntelemaan? Ja siis vähän hävettää oikeasti. Mutta ei nyt enää niin paljon, koska olen ylpeästi vanheneva ihminen. Okei. Aloitetaan taas. Esimerkiksi. Mä en enää näe lukea purkkien kylkiä, siis tai edes sitä ravintolan ruokalistaa, etenkin jos on hämärää ja se on pientä tekstiä. Sitten mä en tunne enkä osaa käyttää nuorten sanoja, esim. Just tällaisia sigma, riz, tweakata, 6-7-4-1, mitä näitä nyt on. Ja siis varmaan oi kaikki meni jo ja sanoin väärin. Ja sitä mun teini-ikäinen lapsikin aina sanoo. Et Maria, sä et vaan tajuu, mitä nettikulttuurissa tapahtuu, että sä oot aina jotain 2 vuotta jäljessä. Ja hei, ai niin, tää juttu. Vähäkään sitten me oltiin syömässä ravintolassa ja hän katsoi mua ja hänen isänsä pöydän yli ja sanoi, että nyt kun mä katson teitä, niin mähän tajuu, että tehän näytätte jo aika vanhoilta. Joo, totuus tulee lapsen suusta. No sitten, masentavaa. Haluan mennä arkenakin mieluiten 9 sänkyyn. Sitten mä ostan mieluiten löysiä vaatteita, koska en yhtään kestä, että joku sauma painaa tai kiristää joku kohta. Sitten mulla on merinokirrasto lähes aina alla. Ja tää on paha. Mä eksä dokata, koska mä en enää pysty nukkumaan 30 minuuttia. Mä herään viikonloppuisinkin 7. Sitten mä en jaksa käyttää korkkareita, mä haluan, että on mukavat kengät. Ja tää on paha. Tää on vähän semmonen asia, mistä ei saisi puhua, mutta sit samallahan se näkyy koko ajan. Mun kaula roikkuu omituisesti. Siis semmonen pikkuinen heltta on muodostumassa aivan selvästi. Ja mun leuas kasvaa myös karvoja. Ja mun on vaikea nyppiä niitä, koska mä en näe kunnolla. Pystytkö vielä tähän? Mä yritän. Okei, mä en jaksa meikata. Mutta tämäkin saattaa liittyä siihen huonontuneeseen näköön. Ja sitten tämä, minkä mä huomasin eilen, tai oikeasti pahinta. Mä ähkäsin noustessani sohvalta. Tiedätkö, just niin kuin vanhat ihmiset. Tälleen. Siis ihan hirveetä. Mutta tämä on kaikki ihan siis tosi kiusallista nyt puhua tästä, varsinkin kaula- ja leukakarvoista. Eli hyvä minä, just oikea suunta, kohti häpeää. Ja sitten samalla mä koko ajan ajattelen tässä puhuessani, että ihmiset kuuntelee ja nyt mä maalaan itteni jonkin nurkkaan tai paljasta itsestäni jotain, mitä pitää piilottaa tai jotain, mitä mä en ole huomannut nyppiä pois. Ja sitten mä pelkään sitäkin, että joku mun mahdollinen työnantaja kuuntelee ja tajuaa, että vitsi, ai jaa, toi Maria ei olekaan enää nuori. Nythän se just itse sanoo, että se on vanha. Koska mä oon aina ollut se, joka on. Sekin on ihme juttu. Mä olin tosi pitkään se nuori tekijä. Se, joka pyydettiin aina mukaan ja kutsuttiin paikalle, kun haluttiin joku, joka tietää kaikki viimeisimmät villitykset. Mä olin aina nuorin kaikissa työryhmissä, kunnes yhtäkkiä mä olin vanhin. Niin kuin nykyään. Niin miten se tapahtui niin nopeasti? Mutta kuten mä sanoin, me vanhemmat ihmiset ollaan tosi hyviä työntekijöitä, koska me ei dokata ja me mennään ajoissa nukkumaan. Ja sitten me herätään aikaisin, eikä me edes olla kipeitä, koska meillä on ne merinot alla. Hyi yök. Noniin, tähän mä en sentään pysty. Yök, unohda toi äsken, mitä mä sanoin. Toi kuulostaa siis niin paksulta. Mutta työelämästä ihan tosissaan. Niin kyllähän tämä mun ikäkriisiin liittyy myös se, että mulla on ollut viime vuosina huomattavasti vähemmän töitä kuin aiemmin. Instagramissa trendasi vuodenvaihteessa se, että ihmiset muisteli elämänsä 10 vuotta sitten ja postasi kuvia vuodesta 2016. No mäkin tein sen. Ja sitten kun mä kävin sitä mun kuvarullaa läpi, mä täytin siis sinä vuonna 43 vuotta, niin mä olin aivan pyörällä päästäni. Mä tein lukuisia TV-ohjelmia, mä pyöritin yhtä radiokanavaa ja mulla oli semmoinen momentum, että mut haluttiin kaikkialle ja se oli siis ihanaa. Mä en taju, miten mä niinku ehin sen kaiken, mut näköjään ehin. Mut nyt ei oo, siis rehellisesti ei oo puhelin soinut pariin vuoteen ollenkaan samaan malliin. Ja voihan se toki olla, että mun naama on kulunut ja jutut on kulunut ja kyllä mä ymmärrän, että totta kai aina vaihtuu se, joka kulloinkin halutaan kaikkialle. 10 vuotta sitten se olin mä, mutta mä tiedän, ehkä yleisestikin töitä on vaan vähemmän, ainakin media-alalla. Mutta koska mä oon 50 ja tutkimusten mukaan ne on nimenomaan yli 50-vuotiaat naiset, joita syrjitään työelämässä, niin kyllä se aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa siitä, että onks mä vaan niin kuin muiden silmissä yksinkertaisesti vanha. Että meniks mun aika jo? Ja vaikka se ei olisi mun omasta mielestä niin, koska se ei ole niin, niin onko se työnantajien ja yhteiskunnan mielestä niin? Ja myös, jos mulla ei ole enää mitään käyttöä, niin millä hitolla mä elän loppuelämäni? Ja sit samaan aikaan, mulla on ihan hirveä halu tehdä vaikka mitä, ihan sikan ideoita, mä haluan tehdä vaikka mitä uutta ja jännittävää. Ja koen myös, että mun ammattitaito on kovemmalla tasolla kuin koskaan. Tuntuu, että mä selviin mistä vaan ja kaikki se rohkeus, mikä mussa on aina ollut, niin nyt kun se on vielä ryyditetty iän mukana tuomalla viisaudella ja empatialla ja harkintakyvyllä, niin tuntuu oikeasti, että se on ihan voittamaton yhdistelmä. Niin onko se just sit se ongelma? Että 50-vuotiaat naiset ei enää suostu mihin vaan millä tahansa liksalla ja ehdoilla kello ympäri rajattomasti. Me osataan arvostaa itteemme, hyvinvointiamme ja osaamistamme. Että voihan se tietysti olla työnantajan ja yhteiskunnan mielestä uhkaavaa tai ainakaan halpaa. Enkä mä aio kokea enää yhtään burnouttia. Se on selvä. Eikö se ole ristiriitasta? Kokee epävarmuutta, kun samalla on varmempi kuin koskaan. Ja tässä mun mielestä kiteytyy jotenkin tämän ongelman ydin. Että miksi hemmetissä mäkin häpeen vanhenemista, kun samalla se tuntuu niin hyvältä. Mun somefiidi on täynnä upeita vanhenevia naisia, joita mä tietysti ihailen. Eikö se ole muuten jännä, kuinka jollain on rypyt just oikeassa paikassa. Semmoiset iloiset naururyppyviuhkat silmäkulmissa. Niin aina kun katsoo sellaisia naamoja, niin on helppo sanoa, että rypyt kaunistaa ja lisää karismaa. Mutta totuus on se, että omat rypyt ei asetu välttämättä just yhtäydellisesti. Yhdessä someklipissä, jonka mä taannoin näin, niin siinä 67-vuotias näyttelijä Jamie Lee Curtis puhui 50-vuotiaan kollegansa Drew Barrymoren haastattelussa siitä, että kuinka ikääntyessä on helpompi olla totta itselleen. Ei mene aikaa eikä energiaa toisten miellyttämiseen. Allekirjoitan. Sitten oli semmoinen klippi, missä 79-vuotias muotisuunnittelija Diane, mitenhän tämä muuten sanotaan, Diane von, mikä, Furstenberg? No, anyways, hän puhui yhdessä klipissä siitä, että kuinka rypyt on kuin kartta eletystä elämästä. Että miksen kartan haluaisi kukaan peittää? Siellähän on ne kaikki seikkailut. Ja hänen mielestään pitäisi myös kysyä mieluummin, että kuinka monta vuotta olet elänyt, eikä niin, että kuinka vanha oot. Se on muuten hyvä idea. Sitten 28-vuotias näyttelijä ja aktivisti Jane Fonda sanoi, että vanhuus on kuin elämän kolmas näytös. Et silloin tajuaa elämän rajallisuuden ja sit voi todella heittäytyä elämään täysillä. Enää ei vötkyillä, haahuilla ja hukata aikaa, vaan tehdään tietoisia valintoja. Niistähän mäkin olen puhunut. Ja sitten oli inspiroivaa sekin, kun 79-vuotias laulaja ja näyttelijä Cher sanoi yhdessä klipissä, että hän vihaa vanhenemista. Ja kun haastattelija kysyi, että hei, et eikö se ole ihanaa olla viisaampi kuin nuorena, niin Cher sanoi, että ei, että mä en ole viisas, mä oon tyhmä. Niin, tykkäsin myös siitä. Mutta mä oon samaa mieltä. Vanheneminen tuo naiselle viisautta, itsevarmuutta, rentoutta ja etenkin sitä, ettei tarvii enää jatkuvasti miellyttää muita. Mä koen itsekin niin ja siksi mä rakastan näitä klippejä. Ne on tosi hyviä muistutuksia. Ja sitten samalla tätä mun uskoa vanhenemiseen ihanuuteen koetellaan kovasti, kun mä scrollaan tätä ihanaa vanhenemisinspiraatiosöttöä. Niin sitten samassa fiidissä mulle syötetään joka toisessa postauksessa kaikkia kasvojen vanhenemista estäviä infrapunavalolaitteita, 5 minuutissa 5 vuotta nuorentavaa kasvoharjausta ja aasialaista pilatesta, joka kuulemma nuorentaa niin paljon, ettei tutut enää tunnista kadulla. Niissä mainoksissa sellainen tekoälyllä tehty upea muija seisoo jooga-asennossa avannossa. Oletko nähnyt ne? Se on siis älytön, mutta näin se on. Ja sitten siinä on taviksia, joiden mahat roikkuu. Ja sitten he ei voi uskoa, että vielä 5-8 voisi olla timmissä kunnossa, mutta tekoälymuikkeli sanoo, että kyllä voit. Miehesi ei tule uskomaan silmiään, kunhan vain ostat tämän kurssin ja alat vemputtamaan. Että niin kuin nämä kaksi todellisuutta rinta rinnan ja samaan aikaan. Että vanheneminen on upeaa, mutta muistan näyttää nuorelta. Se vähän niin kuin viettäisi päivittäin liian monta tuntia jonkun persoonallisuushäiriöisen ihmisen kanssa, josta ei koskaan tiedä millä tuulella on. Tiedätkö semmoinen, joka sanoo, että vitsi sä oot upea, mä ihailen sua. Ja sitten seuraavaksi sanoo, että hei, että sulle on tullut ryppyjä, että hyi helvetti, että näyttää ihan hirveältä. Eikä se ole tietenkään vaan some. Siinä se vaan lävähtää naamalle. Mutta tämähän on siis koko maailma. Joo, mutta se some on semmoinen, että nämä kaksosviestit ja standardit vaan kiteytyy siellä. Mutta vielä noista siis, noista inspiroivista naisista, jotka puhuu ihanasti ikääntymisestä, niin mähän en siis tiedä, että haluaisiko he puhua nimenomaan siitä aiheesta. Vai onko se vaan sellainen, että heiltä kysytään lähinnä siitä. Että se on niin ihmeellistä, vanheneminen. Mutta jotain perversiä siinä on. Että kun naiset kertoo jonkun TV-studio yleisen edessä, että minä en muuten käytä botoksia, että aion vanheta luonnollisesti, niin sitten siellä se naisyleisö hurraa ja taputtaa onnessaan. Että se on niin radikaalia. Enkä mä voi taaskaan olla ajattelematta sitä, että mitä jos tämä kaikki intohimo ja energia ja raha ja ajatustyö, mikä meiltä menee vanhenemisen merkkien vastaiseen taisteluun, käytettäisiin johonkin muuhun. Niin mitäpä ajattelet, mitään kaikkea tässä saataisiin naisvoimin aikaa? Varmaan esim. Maailman rauha. Ja tämä on musta tosi tärkeä muistaa. Aina vaan. Mä oon sanonut tämän varmaan monta kertaa. Ja mä tuun sanoa tämän monta kertaa. Mutta eihän miesten energiasta, elämästä ja lompakoista sidota kolmasosaa taisteluun, jota ei oikeasti voi lopullisesti voittaa. Tämäkin on varmaan joku salajuoni. Että naiset koukutetaan tuijottamaan peilikuvansa ja ahdistumaan siitä, kun ei pysytä ikuisesti nuorena. Ja sillä välin miehet voi tuolla sotia ja johtaa ja myydä meille kaikkea paskaa, joka lupaa pitää meidät ikuisesti nuorena. Eikä pidä. Ja tuntuu, että koko tämä anti-aging-puhe ja juttu on lähtenyt ihan lapasesta. Se on mun mielestä siis ihan suoraan sanottuna vihapuhetta. Että vanheneminen on joku kamala epäonnistuminen ja pelko. Kuvottava asia, joka pitää estää. Jos et pysty siihen, niin kuole pois. Koska sehän se viesti on. Taistele, ja jos et pysty, kuole. Ja jos mäkin mietin kaikkia perus somevihakommentteja, mitä mä oon saanut ja saan koko ajan, niin siellä toistuu aina, että vitun vanha Veitola, että oot liian vanha meidän telkkariin ja olkkariin, että mene pois, häivy, piiloon sieltä ruudusta, että pahaa tekee kattoa tollasta, että kuole pois ja mä tänne hautaas. Ja tää on jotain sellaista, joka sekoittuu naisvihaan, tää vanhenemisviha. Vanha nainen on vaarallinen. Se olo siitä tulee. Että ehkä kuitenkin kyse on siitä voimasta, mikä meissä vanhemmissa naisissa on. Ja just siksi meidät yritetään pysäyttää ja kytkeä peilin eteen kyttäämään ryppyjämme ja levittämään kaiken maailman voiteita. Ja tällä yritetään sitten murtaa meidän lompakoiden lisäksi meidän itsetunto ja voima. Ja mä uskon, valitettava usein se toimii. Mä luulen oikeasti, että niitä mulle vihaviestejä lähettäviä ihmisiä vaivaa se, että mä oon niin häpeilemätön. Hyvä puoli on se, että noi kommentit, niin kuin ylipäätään kaikki vihaviestit, niin ne ei kyllä enää mene ihon alle samalla tavalla kuin nuorempana. Enemmänkin naurattaa. Ja sitten jotenkin jopa semmoisella iän tuomalla viisaudella ja empatiakyvyllä mä voin ymmärtää, että voi, että tuolla huutelijalla on varmaan tosi paha olo. Että voi häntä, ikävä homma. Et sinänsä mä en ihmettele, että tässä ikä- ja naisvihan maailmassa on tosi monia naisia, jotka ei kerta kaikkiaan halua kertoa ikäänsä. Ehkä ne on myös ne reaktiot, mitä siitä tulee. Että jos se kun mä sanon, että mä oon 53, niin aika usein sen kysyjän silmissä vilahtaa sellainen järkytys. Tavallaan se on myös nautinnollinen hetki. Ja sit se menee niin, että parhaimmillaan se kysyjä ihminen sanoo, ai joo, että en olisi ikinä uskonut. Ja sit, ja nythän mä saan taas itteni tästä kiinni. Mä saatan tuntea itteni imarrelluksi, jos mä luullaan nuoremmaksi. Oh shit. Eli onks tää itse asiassa jotain sisäistettyä ikävihaa, minkä mä nyt löydän myös itsestäni? Niinku vanhuusvihaa. Vanhenemisviha. Mikä tälle olisi hyvä termi? Sisäistetty vanhuusfobia, seniorifobia, ikäihmisviha, joku sellainen. Syväksi menee. Mutta kai tässä sitten on kyse loppujen lopuksi kuoleman pelosta. Koska sitä ikuista elämäähän me ei olla onnistuttu vielä saavuttamaan, jos nyt sellaista sitten haluaa. Ja se onkin mielenkiintoinen ajatus, että jos olisi mahdollista, niin haluaisitko elää ikuisesti? Ikuisesti mieti, jaksaisitko? Ja siellähän ne kaikki rikkaat piilaakson tekkiä ja yrittää koko ajan ratkaista tätä, siis sitä, että ne ei kuolisi koskaan. En mäkään halua kuolla, mutta sitten se ajatus siitä, että eläis aina. Ei sekään tunnu kovin kiinnostavalta. Mä seuraan Instassa toimittaja Sanna Ukkolaa, joka oli joku aika sitten sellaisessa biohakkerointiretriitissä, jota hän kuvasi sanoen, että on siellä maailman hitaimmin vanhenevien ihmisten keskellä. Ja se on musta niin kiinnostava skene. Ainahan on ollut ihmisiä, jotka haluaa elää ikuisesti. Ja onhan eliniän odotteen nouseminen yksi ikään kuin suurimmiksi koetuista läntisen lääketieteen saavutuksista.
Mutta silti elämänrajallisuus on yhä yksi niitä harvoja asioita, joita ihminen ei ole pystynyt voittamaan tai selättämään. Ja syöhän mäkin terveellisesti, mutta on se hullu ajatus, että haluaisi elää ikuisesti. Että säilöisi kehonsa johonkin ikiäähän ja mielensä johonkin tekoälypilveen. Kun eikö elämän kauneus ole just siinä, että se kestää hetken ja se on ennustamatonta. Vähän niin kuin leikkokukat maljakossa. Ei tiedä, kuinka monta päivää ne siinä pysyy hyvänä. Eli me halutaan elää vanhaksi, mutta vanhenematta. Niin kuin se biohakkeriukko, jota Sanna Ukkolakin siellä retriitissä halaili, niin se on joku 50, mutta näytti 30-vuotiaalta. Mitä luulet, ähiseeköhän sekin, kun se nousee sohvalta? Niinpä. Kuolema pelottaa, koska sitä ei voi ennustaa eikä kontrolloida. Ja varmaan siksi myös vanheneminen pelottaa. Että mitä tässä on seuraavaksi edessä? Mikä osa musta ei enää toimi tai ei kelpaa? Ja sitten kun sitä ei vaan voi yksinkertaisesti etukäteen tietää. Vaikka ihmiset hakeekin niitä vastauksia medioilta ja tarotkorteista. Ja toisaalta, jos mulla olisi esim. Nyt mahdollisuus tietää oma kuolinpäiväni ja se, että miten seuraavat vuodet mun elämässä menee, että onko mä terve vai sairastanko ja mitä läheisille käy, niin en mä nyt haluaisi tietää. Se on siis ihan hirveetä minusta. Haluaisit sä? Vanhetessa ja etenkin viisikymppisenä, jos sinne asti pääsee, tajuaa oikeasti sen, että elämä on rajallista. Ja että jos todella hyvin käy, mä oon nyt puolivälissä, tai todennäköisesti on ohittanut sen. Ja tähän asiaan mulle ei liity häpeää, vaan pelkoa. Mä oon kyllä elänyt täysillä. Mut nyt mä huomaan huolestuvani siitä, että ehdinkö mä vielä kaiken sen, mitä mä haluaisin kokea ja tehdä. Ja sitä kaikkea, niin kuin mä sanoin, on niin paljon. Mun äidin äiti, just se vienomummi, josta mä kerroin, niin hän eli täysillä. Hän oli aina liikkeessä ja toteutti itseään monella tavalla. Hän oli intohimoinen yrittäjä, sitten hän matkusti ja harrasti ja juoksi kaikissa kulttuurimenoissa ja naisverkostojen tapaamisissa. Ja oli lopulta ihan valmis kuolemaan 90-vuotiaana. Hän eli siis myös poikkeuksellisen pitkään terveenä, mutta sitten lopulta sairastui syöpään. Ja koska hänen miehensäkin oli jo kuollut muutama vuosi sitten, niin hän oli sitten sitä mieltä, että hän ei jaksa eikä halua enää elää. Tai paremminkin niin, että hän oli tehnyt ja elänyt kaiken ja siksi hän oli omasta mielestään valmis lähtemään. Ja sitten se elämän liekki vaan hiipu. Niin samanlaista loppua mäkin toivon. Se olisi musta täydellistä. Että olisi sellainen olo, että nyt mä oon tehnyt kaiken ja nyt mä itse asiassa jaksa enää. Että päästäkää mut täältä. Moro. Tiedät sä kuolivuoden ajattelun? Mä oon varmaan puhunut siitä jossain yhteydessä aiemminkin. Mutta me mietitään aina mun ystävän Samun kanssa, että mitä sitä sit kuolivuoteellaan miettii, jos sellaiseen tilanteeseen ylipäätään päätyy, eikä ole lähtenyt sappaat jalassa. Se on se klassinen juttu, mitä kuolleiden kanssa töitä tekee, vaikka hoitoalan tyypit tai sairaalapapit aina kertoo. Kun kuolivuoteellaan ihminen harvemmin katuu sitä, mitä teki, vaan ennemminkin sitä, mitä jätti tekemättä ja mikä jäi elämättä. Niin mitä se olisi mun kohdalla nyt, jos mä kuolisin? Minkä elämättä ja kokematta jääminen mua oikeasti harmittaisi? Ja mitä mä haluaisin vielä tehdä? No ainakin mä haluaisin tehdä jonkun tosi viisaan ja rohkean haastatteluohjelman. Ja dokumentteja, niitä mä oon aina halunnut tehdä, mutta mä en ole vielä oikein kunnolla päässyt tekemään. Ja kyllä mä haluaisin vielä yökyläilläkin ja näytellä. Se oli mun nuoruuden unelma. Ja sit mulla olisi tosi tärkeää nähdä, että mun lapsi kasvaa aikuiseksi. Olisi ihana nähdä, että millainen hänestä tulee, miten hänen elämä asettuu. Ja sama juttu kaikkien muiden rakkaiden ja läheisten lasten ja nuorten kanssa. Ja sitten mä haluaisin vielä vahvistaa mun suhdetta mun isoveljeen. Koska hän on
Mä oon ainoa ihminen, joka on tuntenut mut ihan aina ja kasvanut samassa perheessä, samassa paikassa ja ajassa. Ja sit yksi, mitä mä haluaisin, niin mä haluaisin oppia rakastamaan syvemmin. Mitenhän se selittäisi? Niin kuin mä oon kertonut, niin mä oon ollut nuorena huonoissa suhteissa ja nyt kun mä oon hyvässä suhteessa, mä en ole silti osannut aina olla siinä niin, että mä voisin oikeasti nojautua siihen rakkauteen ja elää siinä ilman, että oma ego ja arki jäppää välissä. Niin nyt kun mä oon opetellut ja oppinut sitä rakastamista siis, niin mä haluan opetella sitä vielä lisää. Mä haluaisin osata rakastaa täysillä ja täysin pyyteettömästi vielä tämän elämän aikana. Ja sitten tietty mä haluan olla terve ja hyvässä kunnossa ja vetää leukoja ja seikkailla ja matkustella ja bailata ja tarttua hetkiin. Ja olla oikeasti tosi vanhana ihan crazy, siis silleen hyvällä tavalla. Ja se, mikä tässä vanhenemisessa on ihaninta, on se, että sellainen sosiaalinen häpeä hälvenee ja häviää. Ja itse asiassa tekee vähän mielikin hörkkiä järkyttää muita ihmisiä. Nuorempana sitä otti itsensä jotenkin vakavasti. Ja ehkä pitikin ottaa, jotta oli vakavasti otettava. Mutta enää ei tarvii. Ja se on kuule odottamisen arvosta. Ihan parasta. Tää on just sitä, mistä mä puhuin aiemmin. Etten anna häpeän tai muiden mielipiteiden estää mua tekemästä ja puhumasta ja olemasta. Jos muut ei kestä mua, se on niiden ongelma, ei mun. Mä en ole vielä siellä asti, missä mun vienomummi parhaimmillaan oli, mutta mä toivon pääseväni sinne asti. Nyt mä kerron yhden hyvän jutun vienosta. Mummi nimittäin asui kerrostalossa ja aina jos me satuttiin jonkun miehen kanssa samaan hissiin ja tää mies kohteliaasti kysyi BG:n pukeutuneelta mummiltani, että mihin kerrokseen olette rouva menossa, että hän voi painaa nappia meidän puolesta, niin mummin silmiin syttyi sellainen ilkikurinen katse. Ja hän sanoi kirkkaalla äänellä, että pee niin kuin pillu. Ja sit mua hävetti, mummia nauratti. Ja voi ei ne miesparat, en tiedä mitä äijän päässä oli, vaikea sanoa. Ja mullahan on jäljellä ehkä vielä 35 vuotta elämää, jos mietitään keskimääräistä eliniän odotetta. 35 vuotta sitten mä olin 18-vuotias. Ja kun sen kääntää näin päin, niin tässä välissähän mä oon ehtinyt vaikka mitä. Just kun mä oon alkanut hermoilemaan, että kohta tää loppuu, niin nythän mä tajuun, että jos mä vaan oon terve ja pysyn hengissä, niin mähän ehdin edelleen ihan vaikka mitä. Etenkin nyt kun mulla on kyborgin osa, tekonivel. Ja nyt mä teen itselleni lupauksen. Uuden lupauksen. Seuraavalle 50 vuodelle, tai ainakin sille 35. Ja se lupaus on nyt siis virallisesti dumpattu, että mun pitäisi pysyä kärryillä nuorisokulttuurista ja olla nuori. Mun uusi lupaus on kaasupohjaan, uteliaana loppuun asti ja pee niin kuin pillu. En oikeasti jaksa taistella vanhuutta vastaan, koska mä luulen, että se taistelu jopa vanhentaa. Sen pituinen se. Oot sä ajatellut, että mitä sä haluaisit vielä kokea elämässä? Jos et, niin rupee nyt miettimään sitä ja tuu mun instaan kertomaan.
Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.